إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
Certamente aqueles que ocultam o que Alá revelou no livro e o negociam por um vil valor, esses não consumirão em seus estômagos senão o fogo. E Alá não lhes dirigirá a palavra no dia da ressurreição e nem os purificará dos pecados e más ações. E eles terão um doloroso castigo.